Театральна вистава. Театр увесь блакитний і урочистий від розпису стелі і стін до оббивки крісел. Музи легкі, як балерини, мчать кудись у вічному леті з вінками в рожевих руках. Мармурові ангели під ложами нагадують пустотливих дітлахів, які вирвались на волю від надто суворих опікунок. За важкими складками завіси ховається щось надзвичайне, феєричне і гарне. 7Б на гальорці нетерпливиться і хвилюється, чекаючи дива. На сцені повинна з'явитись Лілі. Вона запросила клас на прем'єру «Щелкунчика», де має роль Маші Маленької. І 7Б аж притих у напруженні. Спершу ніхто не впізнав Лілі. Дівчинка на сцені ані трохи не скидалась на веселу, пустотливу і непосидючу Лілі Теслюк, від якої щомиті кожен міг сподіватись якоїсь каверзи чи просто дитячого вибрику. Світлі кучері спадали їй на плечі, і обличчя майже ховалось у тій повені волосся. Легка спідничка також здавалась тільки хвилею, і вся Лілі тендітна, згарбна, гарненька, скоріше хмаринка, а не справжня дівчинка. І було боязко, ось видіння зникне, розтане і вже ніколи не повториться. Та коли 7Б врешті зрозумів, що оте диво на сцені таки справді Лілі Теслюк, їхня Лілі, на гальорці зчинився галас, як у класі під час перерви. На гальорці тупотіли ногами і кричали «Лі-лі! Лі-лі!». А потім увесь зал, серйозні дяді й тьоті у вечірніх сукнях, молоді дівчата з пишними зачісками і старі дідусі у старомодних костюмах, і оркестранти з скрипками в руках, і навіть диригент, усі аплодували Лілі, і не один повторював із захопленими дівчатками і хлопчиками з 7Б. «Лі-лі! Лі-лі!». Вона вклонялась і дивилась вгору, і навіть помахала рукою своїм друзям. У цю мить вона була схожа знову на себе, звичайну, буденну, не завжди слухняну, але завжди веселу дівчинку. 7Б відчув, що успіх Лілі належить кожному з них і усім разом, бо хіба не в 7Б була Лілі Теслюк? З гальорки закричали «Слава 7Б! Браво, Лілі!». В антракті дівчатка обнімали Лілі. Хлопці трохи насмішкувато чекали, поки скінчиться бурхливий прояв почуттів, і вони теж зможуть оказати, що їм сподобалась і вистава, і Лілі Теслюк на сцені. Уперше в житті Лілі почувала себе страшенно ніяково від похвал. Вона виходила на сцену, немов ступала на підвіконня на 6-му поверсі свого останнього в місті будинку. Було моторошно і радісно, і зовсім як з 6-поверхової висоти бачила зал, не розчиняючи окремих деталей. Чула гомін і не могла вловити жодного слова, тільки рятувала музика – немов підхопила, підтримала, не дала дівчинці упасти. Вона опам'яталась, відчула в собі силу і впевненість. Однак в антракті, коли її обіймали і хвалили, було ніяково й сумно. 7Б такий щирий, такий захоплений, такий розсміяний, а Лілі сумно. Зникла кудись і впевненість, і звична пустотливість. І захотілося ще раз опинитись на сцені, переконатись, це все було. І зал, і оплески, і легкість у рухах, і музика, яка підтримувала і несла, як хвиля, на самому гребні звуків. Юлько стояв трохи осторонь, не галасував і не пробував сказати Лілі все, що думав про її перший виступ на великій театральній сцені. Однак мав прибережений сюрприз. Маленька бурштинова балерина, уся така поривчаста і легка, як сама Лілі, лежала в юльковій кишені, старанно і надійно запакована. Балерину Юлько хотів подарувати дівчинці після вистави, і тепер весь час торкався подарунка рукою, чи часом не загубив? «Чілдрен», – сказала Лілі, уважно приглядаючись до кожного, – «ви мене хвалите, бо я з 7Б». 7Б обурився, образився. «Ні, 7Б щирий і чесний. Справді таки Лілі молодець, слово честі. Так воно і є, навіть коли б вона була просто чужа і незнайома дівчинка. Вони б подарували їй отакий величезний букет». 7Б також мав сюрприз. Отакий величезний букет. «Ох, діти!» – зітхнула Лілі, усе ще сумніваючись. «Добре, якщо ви кажете правду. А послухайте, де Беркута? Він що, не прийшов? У нього прикидка перед республіканськими змаганнями. Він просив, щоб ми тобі не казали, що його нема. Він повинен прийти перед самим кінцем вистави». «Ти не ображайся, він дуже хотів». «А вже ж хотів. Хіба спортсмени цікавляться балетом?» – скептично скривився Юлько. «Дуже йому потрібен балет». «Навіщо ти так, Юльку?» – запитала Лілі. «Ти ж неправду кажеш». І до Лілі знову повернувся незвичний, трохи незрозумілий смуток. Так буває завжди, коли сумніваєшся у чомусь. І знову захотілося на сцену, де її підтримувала музика. «Скажи, хто твій учень?» У глибині душі Славкові хотілося бути схожим на свого тренера з того самого моменту, коли він уперше побачив у спортивному залі змагання шпажистів. Хлопчик очей не зводив з високого стрункого спортсмена. Невимушені рухи, швидкість, несподіваний укол, здавалося, що перемогу здобути йому зовсім нічого не коштує. А потім, коли вже всі порозходились, коли вже видно було, без маски, що в спортсмена веселе сіроке обличчя, Славко не рушив зі свого місця біля порога, аж поки спортсмен не відчув на собі його упертого погляду. «Сподобався бій?» – запитав він, підійшовши до Славка. «Дуже. А ти також фехтувальник?» «Ні». «То, може, хочеш стати фехтувальником?» «Хочу». «Хм», – сказав спортсмен. «У мене група повністю укомплектована, і тренування ми давненько розпочали. Однак знаєш що? Однак приходь. Тричі на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця. О 7-й годині. Не запізнюйся, гаразд?» Було це так несподівано, як у казці «Сезам, відчинись». Хлопець навіть не міг отямитись. Невже його вчитиме цей симпатичний юнак, який щойно без усякого напруження і без видимих зусиль завоював звання чемпіона республіки? Невже це правда? Славко прийшов. Прийшов і знову став при порозі, несміливий і чужий у великому спортивному залі. Жовті ребра шведської стінки, м'які мішені, куди наполегливо раз по раз втикали свої шпаги майбутні Славкові друзі. А ось Андрей Степанович, його тренер. Коли він зайшов до спортзалу, то всі ніби стали меншати на зріст і вужчати у плечах. А як він узяв до рук шпагу, то вже очей не можна було відірвати. І почалась наполеглива наука. Кортіло надіти маску і взяти до рук шпагу. Урок одначе виглядав інакше. Урок почався з розмови про шпагу. «Поглянь, ось ручка, а це града. Твій захист долоню від уколу оберігає. Твій захист долоню від уколу оберігає. Ось тут, на кінці, пондаре. І не думай, що шпага – іграшка, це зброя, як гвинтівка для солдата. Ти повинен її знати, як власну долоню. Тільки тоді вона не підведе тебе. Ти повинен уміти не тільки володіти нею в бою, а й полагодити, коли у тім буде потреба. І не підсовуй нікому зашивати рукавицю чи прати костюм. Це твій обов'язок, розумієш? Часто згадувався Славкові перший урок. Він був ніби випробуванням для хлопця, якому раптом стало трохи нудно. «Ну, все зрозуміло, шпагу треба знати, але я хочу стати на доріжку, випад так ще укол є. Оце інша річ, а латати костюм нехай вчать у кравецькій майстерні». І все-таки він знову прийшов. Андрій Степанович кивнув йому. Він був у масті, але Славкові здалось, що тренер усміхається до нього. І вже без нехоті узявся до мізерної на перший погляд справи. «Стань у стойку. Так, ні, нижче. Пружніше ноги, ліву руку вільніше. В такій позиції пройди до кінця залу, потім назад. Так ще раз, ще раз, ще». Якось чув, що тренер говорив одному із старших спортсменів: «Покажи мені своїх учнів, і я скажу тобі, хто ти». За якихось півроку тренувань про Беркуту говорили, що він найздібніший учень Андрія Степановича. Похапцем Славко одягав тренувальний костюм. Мабуть, уперше за весь час він хотів, щоб тренування скінчилося скоріше. Зараз на сцену виходить Лілі, і 7-й Б сидить на гальорці, і тільки його, Славка Беркути, нема у залі. Ех, коли б не прикидка перед змаганням, то можна було б попередити Андрія Степановича не прийти. Він би зрозумів, звичайно. Але ж сьогодні вирішується питання, хто з львів'ян поїде на юнацькі змагання до Харкова. Андрій Степанович покликав Славка: «Розімнись трохи перед боєм і не хвилюйся. Ти в добрій формі, можеш мені повірити». «Так, захищайся». Спокійно веселий, як завжди, голос тренера примусив зосередитись. «Оля, гей, гей!» Задзвеніли клинки, шпаги схрестились, на мить завмерли, як живі, розумні істоти, немов розмірковували, де ж у суперника слабке незахищене місце. І Оля, Славкова шпага, аж блиснувши, ковзнула вниз до ноги Андрія Степановича. «Є! Укол!» – блимнула червона сигнальна лампочка. «Молодець! Дуже добре! Перейди в наступ, м'якіше тримай шпагу, не напружуй плече. Що з тобою, Беркута, чому ти хвилюєшся?» «Так, добре». Знову схрестилися шпаги, тонко задзвеніли, і Славко усміхався радісно. Не так легко завдати укол Андрієві Степановичу. Тренер ніколи не піддається заради того, щоб потішити слабшого суперника. Виграшу не буде, аж поки учень, як рівний, не переможе свого вчителя. Після вистави. Очима Славка Беркути. Останній вирішальний бій. І тоді я виграв з рахунком 4-5. Сила вся як пропала. Кожен мускул був надтомлений. Мене усі вітали. А я, чим скоріш роздягався, хотів утекти в душову, бо було вже зовсім пізно. Я так поспішав, що навіть не встиг зрадіти з того, що поїду на змагання до Харкова. «Відпочивай, післязавтра можеш прийти, тільки подивитись на тренування», – сказав Андрій Степанович. «Ти в добрій формі, Беркута, тільки май на увазі. Нерви треба тримати, як поводи доброго коня, бо можна зірватись. Ну, відпочивай, потім ще поговоримо». Андрій Степанович, мабуть, помітив, що я весь час позираю на годинник. Годинник у нас великий, стрілки видно здалеку. Андрій Степанович відпустив мене, але хлопці нічого не розуміли. Вони весь час говорили, давали поради, тільки даремно все це було. Я ані слова з їхніх порад не затямив. Швиденько вмився у душовій і так хапався, натягаючи сорочку, що навіть забув її вивернути. Коли я був малий, мама жартувала: «Не вивернеш сорочку, будеш того дня битий». Жарти жартами, а перед прикидкою я б повірив у прикмету. Тепер то вже ні. А перед прикидкою або перед змаганням стаєш забобонним. Аж потім смішно з самого себе. Боїшся, аби кіт дороги не перебіг. Сорочку я таки вивернув. Запихав усе у бандуру. Це ми так називаємо великий брезентовий футляр, коли складаємо все спортивне, знаряддя і шпагу. І зайцем вискочив на вулицю. Трамвай довіз мене до центру, коли годинник показував 10:30. Бандура заважала страшенно. Я вже знав, що не встигну, запізнюсь. І все-таки чомусь біг. Ніби від того, чи добіжу, чи ні, залежало щось дуже важливе. А далі все діялось, як у театрі пантоміми. Там слів не треба, там усе ясно і без слів. Жестів вистачить, щоб зрозуміти усе до решти. Добігши до театру, я побачив, що з тих великих бічних дверей, звідки, звичайно, виходять артисти, вийшла на вулицю Лілі з мамою і братом. Із високим хлопцем. Я його упізнав одразу. Це був Юлько. Лілі щось говорила. Я не чув, а тільки бачив, як вона розводила руками. Спинялась щомиті. Вони йшли й далі, всі разом. І Юлько слухав, що говорила Лілі. Він схилявся трохи, щоб краще почути її слова. «Може, треба було побігти за ними? Пояснити, чому я не міг прийти на виставу і запитати, як Лілі? Вдалася роль? І похвалитись навіть, що поїду на змагання до Харкова. Але я не побіг за ними слідом, а стояв і дивився, як вони віддаляються, і раптом відчув, що страшенно втомлений, ще більше, ніж у спортзалі. М'язи не напиналися струнами. Було так, ніби я цілісенький день пролежав на сонці. Схотілося пити, я вже не знав, що краще – виграти бій і поїхати до Харкова, чи подивитись, як Лілі Теслюк танцює на великій театральній сцені. Звичайно, Лілі тепер образиться. Весь клас прийшов, один Славко Беркута не з'явився, мов би йому не цікаво. Бігти за ними тепер уже зовсім не було сенсу, надто далеко вони відійшли, та ще й Юлько там буде потім щось говорити. Треба було наступного дня пояснити Лілі, чому я спізнився. Треба було, звичайно, але як я мав це зробити? Коли б хоч Лілі сама запитала, якось би пояснив. А вона не питала. Я навіть думав, може Лілі не помітила, що я не дивився виставу. Нащо ж тоді ні сіло, ні впало використовувати «вибач мені, Лілі». І все ж краще було сказати, бо скільки я не бачу відтоді Лілі, стільки і відчуваю. Ось зараз або почервонію, або відвернусь. Вона собі посміхається і жартує. Їй хоч би що. Їй справді, мабуть, зовсім байдуже. А мені весь час так, ніби я страшенно винен. Ніби я брехун. Погано усе так вийшло. Увесь час тепер думаю про цю історію. Уявляю собі, як Лілі виходить на сцену. У класі про це всі потім говорили. Мені здається, що вона була схожа на фею, яка колись приснилась мені давно-давно. Уся в білому, висока і чорне волосся на плечах. У Лілі волосся світле, тільки очі чорні. Є така пісенька «Чорні очі, як терен». Але мені здається, що коли Лілі виходила на сцену, то була вона вся в білому і з чорним волоссям. Я знаю, що це не так, а от привиджується. Добре, що скоро поїдемо до Харкова. Там ніколи буде про дурниці думати. Хоч би вже скоріше до Харкова. Здається, ми літаком полетимо. Добре, якщо літаком. Поки літак летить до Харкова. Вітер, як завжди, видирав землю з-під ніг на льотному полі. І коли Славко побачив Лілі, йому раптом здалось, що вихор може зірвати дівчинку і підняти вгору. Така крихітна вона була на бетонованому просторі, де стояли, випроставши крила, величезні літаки. «Що ти тут робиш, Лілі?» – сказав Славко. «А це ти, Беркута, привіт! Ми з татом зібрались на літаку над містом піднятись. Цікаво, яке воно згори?» Вітер шматував слова. Лілі відгортала з обличчя пасма волосся. Воно було світле-світле. Дівчина ані трохи не нагадувала Славкову феї зі сну. Він раптом злякався, що хтось може підслухати оті його дурні думки, і таки почервонів. І відразу почав терти щоку долонею, аби Лілі нічого не запримітила. «А ти що робиш, Беркута?» «Летимо на змагання до Харкова», – показав на бандуру хлопець. «Беркута, де ти там пропав? Ходи скоріш!» – кликали Славка товариші. «Ну, я побіг. До побачення, Лілі!» «Щасливої дороги!» – побажала дівчинка і помахала Славкові рукою. Йому знову стало прикро, що він не розповів, як поспішав тоді до театру. Хлопці сіли в літак, мовби щодень користувалися тільки цим видом транспорту. Гордо і категорично відмовились від кисленьких цукерок, запропонованих стюардесою. Спортсменам не потрібні кислі цукерки. Порозкладали руки на підлокотниках і дивились униз, на хмари і на землю, як першовідкривачі, як єдині на світі пасажири великого літака. І страшенно пишались власною відвагою і удавали, що повітряні ями – дрібниця, навіть не вибоїнка на тротуарі. А поки вони летять і в них трохи наморочиться голова від уявлюваних подвигів і реальних повітряних ям, на землі відбувається безліч найрізноманітніших подій. Ставко Вус, приміром, сидить вдома. Голодний, самотній і сердитий. Настка перейшла таки у школу-інтернат. Хлопцеві сумно, усе байдуже, не хочеться навіть взуватись іти по хліб. Тато ще вранці кудись подався, та нехай би собі йшов наворотом. Ставко навіть не жалкуватиме. Лежить Ставко і розмірковує. Може покинути все на світі. І халупу, де кожен кут остогид, і школу, і навіть місто, та й податись кудись геть. Бо чіпляються усі до Ставка, кроку не дають ступити. Отой чижик староста намалював на Ставка карикатуру в газеті. Сидить Ставко за партою другий рік у п'ятому класі сидить. І вуса в нього довгі, аж по пояс виросли. «Вусатий Ставко вус!» Реготали усі, аж заходились. І чижик радів із своєї дотепності. «Ясно», – сказав йому Ставко. «Ходи, поговоримо, чижик». І поговорили. Малий кров утирав із носа, але вчительці не скаржився. Нехай би зважився. А ще студенти на практику до школи прийшли. Один слідком за Ставком ходить, як прив'язаний, та все щось повчає. Пояснює, аж нудьга душу застилає. На що Ставкові ті повчання? Покинув би все. Попід вікнами засвістів Грицько Лопух. Біс його зна, яке в нього справжнє прізвище. Лопух та й Лопух. Ставко не відгукнувся. Нехай собі забирається куди хоче. Не треба Ставкові ані Лопуха, ані когось іншого. Зазирнув у шибку горобець, покрутився, пострибав горі долу, мов би хотів розважити хлопця. Колись Настка засипала на підвіконня хлібні крихти, ласували горобці на дерничку. Настка тоді казала, як баба Олена: «Прийшов їдець на готовий хлібець», сміялась тоненько і весело. Ставко вкрадці підійшов до вікна. Горобець скосовито глипнув на хлопця. І раптом сорока згадалася, що вони її тоді з тим хлопцем, Юльковим приятелем, віднесли до старої вчительки. Цікаво, чи загоїлось крило в неї. Відхилив Стевко вікно, а птаха на втікача пурхнула і зникла. Потягнувся, роззирнувся, ох, може годі в пустій холодній кімнаті сидіти. І взявся Стевко надягати на ноги черевики. Заболочені, хто зна, чи коли й чищені. Біля брами напідкинувся на Юлька. «Сервус, Стевку, якся маєш?» «Та так, не згірше», – сказав Стевко і зиркнув на Юлькові нові черевики. Вони блищали, як люстерко, і Юлько ступав обережно та гордовито. Він пішов праворуч, а Стевко ліворуч, і йшов собі вулицею, заклавши руки до кишень пальта, і на обличчі його була написана зневага до цілого світу, а до Юлькових черевиків чи не найбільша. Хоч, правду кажучи, йому хотілося мати блискучі нові черевики, тільки така розкіш не входила до найближчих планів Стевкового татуся. Стевко вус вирішив піти подивитись, чи загоїлось крило в сороки. Він ступав поволі, а тим часом Юлько Ващук устиг купити газету, щоб подивитись, які кінофільми йдуть у місті. Він купив газету, розгорнув її, переглянув заголовки. Раптом спинився, ніби спіткнувся, і сірі рядочки застрибали йому перед очима, наче їх хто смикав. Що побачив Юлько в газеті? Чому стрибали у нього перед очима сірі рядочки? Про це Юлько не хотів би казати нікому на цілому світі. Коли міг, зібрав би всі газети в місті, щоб ніхто не прочитав того, що прочитав він. Написав Юльків тато невеличку книжку про Львів. Юлько читав ту книжку і пишався нею, і любив її. А в тій книжці, говорилось у газеті, було безліч думок, яких тато не сам дійшов. Скористався чужим, як злодій користується чужим годинником чи чужими грішми, списав думки і факти зі старих журналів, що виходили колись у Львові. А хтось інший упіймав тата на крадіжці і розповідав про те цілому світові, перелічив прізвище людей, думками яких користувався тато, і говорив про це холодним, злим тоном. Нікого не хотів бачити тої миті Юлько Ващук, і боявся, аби хто його не помітив, аби не кинув зневажливо. «Ага, це він, син того Ващука!» І не хотів Юлько Ващук зватись Юльком Ващуком. І не хотів, аби перед ним громадилось високими сірими стінами те місто, яке він так любив, вулицями якого ходив із батьком. Нічого не хотів Юлько, бо перед ним ніби раптом впало ото погане кубальдово дзеркало із прочитаної в дитинстві казки. І весь світ виглядав гидким, спотвореним і чужим, і Юлько, не сперечаючись, повірив, що таким він і є. Удома в Юлька дзеленкотів телефон. Лілі хотіла розповісти, як виглядало місто з літака. Однак трубки ніхто не піднімав. Лілі чула тільки довгі, густі гудки, порахувала до 13, поклала трубку. Їй було шкода, що вона не може розповісти Юлькові про те, як гарно виглядає місто з літака. Стевко вус намагався віднайти браму, куди вони заходили зі Славком. Та брама була вузенька, чорна, на вуличці, що тягнулась попри парк угору. Хлопець будь-що хотів знайти цю браму. Юлько йшов на оманці, не впізнаючи нічого довкола, ніби потрапив раптом до чужого міста. Лілі знову підняла телефонну трубку. Літак із учасниками змагання приземлився на бетонованій доріжці в Харкові. Фехтувальники сіли у великий автобус і поїхали до готелю, де мали жити цілих 4 дні, поки триватимуть змагання. Їм це було вперше, така далека подорож літаком і такі змагання, але вони тримались здорово. Навіть рапіристи, які чомусь найбільше хвилювались перед вильотом. Третій поверх. Ваші номери 115-116. Хлопці одержали ключі. Їх усіх трохи млоїло після перельоту. Попереду чекали спортивні бої з дуже серйозними і сильними суперниками. Але львівські хлопчики намагались поводитись так, ніби вже виграли всі бої і везли додому кубок. Зрештою, їх суперники жили в тому ж готелі і тримались так само бадьоро. Ну а як було насправді, що почував кожен з них, знав тільки кожен, зокрема.